Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy oktýabry, Gepdäniň 6-njy güni. Gepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Arna Urban alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyna NASA awzaly Türkmenistanyny ýokary derejede metan gazyny sızdyryan 12 ýerin üstüne açdy. Türkmenabatda Köýen aeroportyň sökülme bilen bagly galplyklar ýüze çykarly diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler durýar. Şeýle-de bu hepde Türkmenistan yurdun dolanır çiçek bölünüşünü üyütgödüp 28 milyon manat tığşitlamak isleyer. Türkmenistan'da pahtı yağını ve uğunu telefon simini yükleyerler. Türkmen prezidenti yine bir kemçilip köyü veren resmini işten başattı diyen atlen çap edilen havarlarımız en köp okolonların beyaşlığına giyiriptir. Bu hepte adatlığın Türkmenler İran'daki protestlere katnaşıp demokratiya ve adatlık talep ediyerler diyen atlen çap eden sökvet döşlüğü en köp dinlenen gepleşiklerin başını çekiyor. Bayramarlı yol helakçılığında 4 adam yoğurlu. Buyruk görmeyi kovu veriyen adamlar gödökçülük ediyen kişi olup kömek etmeye ederek peyaskel veriyer diyen atlen çap edilen gepleşikimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu köpte adatlığın web saytına giren Tomasoçular Mar polisiyasına para vermekten yüde uğran yaşayıcının elinden alınan avtolovunu iğrine kaytarıp alp bilisvaradaki video kavarmadı köp görüptürler. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın web saytına girip havarlarla bağlı öz fikirlerinizi, karayışlarınızı paylaşmağa çağırıyarız. Adatlığın adat fikir etmek mümkünçülüğünü elden gidermeyin. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'daki pahta yığım ve suğun ve beylik şertlerin yeterlik olmalılığına yetiştirilmedik bol hatılın döre diyen aladaları. Yurdun birinci prezidenti Sapar Murat Niyaf doğrundan veri yüklüksüz ulanılayan kadr gerli geçerliğinin kaptalından devam ettirilen Mezur Dekmet'in güyüşleniyen nuvaradaki mağlumatilen devam ettiriyarız. Halk matlagatının başlığı Kurvan Uli Berdi Muhammed'in o huzurluğuna dören ağır yağdayı böylekleyin boyun alıp eden gurrunları sinçilerin köpüsünün bellemeğine göre yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyaz'ın öz ıglan eden o huzurluk siyasatının neticesi olup çıkanlığını boyun alıp eden çıkışlarını yatlattı. Misal için Sapar Murat Niyaz 2002 yılda bir yağdayı boyun alıp şeyle deyipti.
Türkmenistan'ın kurun 29 fabrikamızı işletmek için 500 bin tonu peşinden patlayarak. Şolun şu vakit yetene.
Ama şol vakit adatlık gülen anonimlik şeritinde kuruluşan bir paltası yurtta mecbur rekmetin suun içenli saklanıp kalmağının mümkün olan sebebini düşünürüp telefon arkalı edilen sökvettöşlükte şeyle deyipti.
Yani paltada adamlar mood işle ayıp neymişlesin. Bir kilo paltayı yıksan 200 manattan. Her paltayı yıksan 110 kilo yıksan 1 dolar kazanıyorsun. Türkmenistan'ın. SSR doğruluğunu 20 köpük veriliyordu paktan 1 kilo vahadını. Şunum A doğruluyordu. Şu doğruluğunda 5 kilo paktan 1 manattı. 1 dolar oldu. Herlerini dengeçtirip görelim. 5 kilo niri, 110 kilo niri.
Yönü sinçaların köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ın paktasıların, hünermenlerin fikirleri kendin dinlenmeye. Şununla bağırlıkta Sapar Murat Niyazov paktasının esası böktönçlüğünü boyun alman meseleyeni yok olmanın ön yanlarında hem yerin hakikiyetinin tapılıp bilinmezliğine sıyrıktırıyordu. Misal için ol 2006 yılın yanvarına halk matam gününe kapçağa varanına pakta varada eden ulu yığınağına öne süren fikirlerini böyle küçük kaytarıp şeyle sözler aydıptı.
Yığına geçiren morup, gör körüne verip işlemeğin. Yönü edaraları, çağırları yine oraya da kaydıyan, almağın. Olurda netice yok, ne yapayım de. Bu kadar oyosuluk ol. Yerin iyileri tapın. Hem bir yeri tapılır, işleyecek adım dayıkan var. Şunu tapsanız.
Sonra bu hil sözler Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolan ýyllarynda hem köp gaýtalandy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň pagtydaky mejbur rahmet meselesi resmi habarda aýdylan sözlerden çen tutulsa şol duran ýerinden gowalganmandyr. Azatlyk bilen gurulýan hünärmenleriň köpüsiniň pikirine görä, bir Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine ow huzurlugyny düýpli özgertmek barada beren wadalarynyň Son 2018-nji ýylda döwletiň önüm satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmak, daýkanlara ähli şerti döretmek barada beren wadalarynyň ýene-de ýerine ýetirilmeýändigini aňlady. Emma ol golaýda häkimleri ýygnap geçiren ýygnagyna edil prezident döwrüne edişýäli ýene-de häkimleri günäkär tapdy. Emma olary saýlap alýan we wezipä berilýän. Olar bilen her hepde deniýali duşup işleşýän esasy ýolbaşynyň iş başarmazlygy barada hiç zat aýtmak diýip öňkü suwurluşyk injineri Nurmuhammed Hanaf adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu temany soňky gelip goýan maglumatlar esasynda kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistanda Berk döwlet gödäwçiligi